Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan jamoat binosida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Unda bayon etilishicha, bugun 8-iyun kuni soat 12:50 da Toshkent shahar Yunusobod tumani Amir Temur ko'chasida joylashgan do'kon va dorixonada yong'in sodir bo'lgani to'g'risida shahar Favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra, 5ta yong'in qutqaruv ekipaji soat 12:58 da voqea joyiga yetib borib, yong'in soat 13:04 o'rab olingan va 5 daqiqada o'chirilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in oqibatida do'kon va dorixonaning taxminan 80 kvadrat metr maydonida old tomon yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'in sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.